Na hodinu odvolalo pražské arcibiskupství z funkce ředitele třetího nejlepšího gymnázia v zemi. Proč? Proč tak rychle? A proč zrovna v době pandemického stavu nouze? Zeptáme se. Strážci ortodoxní víry na svaté hoře Athos v Řecku otevírají tento duchovně kulturní klenot veřejnosti alespoň virtuálně. Tak se na něj podíváme. A připomeneme i volbu nových členů Rady České televize, do které se dostala nominantka České biskupské konference Hana Lipovská. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Nadežda Hávová.
Vertikála.
Ředitele pražského arcibiskupského gymnázia odvolali po 17 letech na hodinu, a to v době pandemie. Tak přesně takový byl titulek na webu christnet.eu. Richarda Maška, dlouholetého ředitele gymnázia na pražském náměstí Míru, seznámil v dubnu s rozhodnutím vypsat výběrové řízení na místo ředitele generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík. Informace přišla jako blesk z čistého nebe a mezi rodiči i studenty, kteří tou dobou byli v domácí karanténě, vyvolala vlnu odporu. Proč se římskokatolická církev rozhodla tak kvapně ředitele Maška odvolat? Tak na to už nám odpoví host Vertikály Jan Balík. Dobrý den.
Dobrý den. Rád bych řekl, že odvolání pana Maška z pozice ředitele arcibiskupského gymnázia, ve které byl 17 let tedy ředitelem a úspěšným ředitelem, nebylo nenadálým a nepromyšleným krokem. Zřizovatel, tedy pražské arcibiskupství, o něm opakovaně uvažoval již v minulosti. A já, když jsem převzal úkol starat se o církevní školství v lednu letošního roku, tak jsem od pana biskupa Malého, který školství řídil předtím, měl v podstatě už předpřipraveno odvolání pana Maška. A proto jsem tedy chtěl s panem ředitelem bývalým tedy to probrat chlapsky a tak lidsky. A proto jsem ho s tím seznámil už poměrně brzo. Věřil jsem, že se nějakým způsobem dohodneme, že dojde k nějaké oboustranné tedy dohodě, která bude výhodná, a bohužel se to nestalo, tak jsem potom musel pana ředitele odvolat rychle.
Pokud je manažer schopný, je opravdu nutné ho na místě šéfa vyměnit, když vím, jaké jsou jeho kvality, a vy už jste to sám také zdůraznil, že pan ředitel Mašek patřil mezi špičkové ředitele.
Zase být 17 let ředitelem takovéto prestižní školy může vést k určitému třeba vyčerpání, to všichni známe. A v gymnáziu se právě některé manažerské věci trošičku problematizovaly v minulosti. Rodiče si určitě pamatují na loňský rok, kdy byl velice vyhraněný konflikt mezi vlastníky budovy, což už jsou školské sestry, a mezi arcibiskupským gymnáziem. To znamená, v současné době tedy bez pomoci arcibiskupství by gymnázium nemělo například na nájem a podobně. To znamená, my to gymnázium sledujeme dost jaksi podrobně a došlo tam určitým, řekněme, pochybením. A tak jsme si mysleli, že určitá změna je možná, a samozřejmě minulý pan ředitel se mohl a může přihlásit i do toho nového výběrového řízení. Já si totiž osobně myslím, že je moudré, aby lidé, kteří jsou zodpovědní třeba za školu, tak aby věděli, že mají určitý mandát, potom mohou přehodnotit, řekněme, ten svůj postoj za nějakých 6-7 let, potom můžou podat nový program a zřizovatel tak má jistotu, že ta škola prostě neusne na vavřínech.
Na druhou stranu bude přetržena jistá kontinuita, tak se znovu ptám, jestli ten model, který je používán na školách státních, což je to 6leté období funkční ředitele, jestli je správný, jestli je to opravdu dobrá cesta. Pokud se tedy ředitel osvědčí, proč mu mandát neprodloužit?
V tomto máte plnou pravdu, já jsem si velice vědomý se svými spolupracovníky a odbornou komisí, kterou jsem si sestavil, jsme si vědomi, že střídat mermo mocí někoho po 6 letech není moudré. Ale na druhou stranu, pokud budeme s ředitelem školy spokojeni, no tak on může pokračovat dál. Ano, je potřeba kontinuitu, protože dobrý ředitel je prostě dneska placený zlatem musí být. A na druhou stranu zase, když ten ředitel ví, že v určitém období skládá účty a také ten zřizovatel mu řekne, co od něj požaduje, tak si myslím, že to i narovná vztahy mezi námi.
Ředitel arcibiskupského gymnázia Richard Mašek řekl, nějak se z téhle situace nehroutím, nicméně když se otevírá možnost výběrového řízení a když se domnívám, že mám na arcibiskupském gymnáziu nedodělanou práci a když vidím nesrovnalosti v tom, jak zřizovatel školu chápe a vnímá, zvažuji možnost zúčastnit se výběrového řízení. Vy samozřejmě budete od uchazečů požadovat nějakou další vizi. Arcibiskupské gymnázium patří mezi tři nejprestižnější gymnázia v celé České republice. Jakou jako zástupce zřizovatele máte alespoň střednědobou vizi fungování školy?
Já vím, že peníze jsou u všeho až na prvním místě, bohužel, a jedna ze zásadních věcí je, že škola potřebuje rekonstrukci, potřebuje tedy určitou finanční injekci a je třeba nastavit tedy chod té školy finančně tak, aby nebyla prodělitá. A to je teď v jednání, protože my jsme zřizovatelé, ale školské sestry jsou zase, máme tedy budovy, plánují opravu velice grandiozní a to myslím, že té škole také pomůže k určitému zase skoku na vyšší level.
Hostem Českého rozhlasu Plus a pořadu Vertikála byl právě teď generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Nashledanou.
A o odvolání ředitele arcibiskupského gymnázia v Praze mluvil také Adam Šindelář s docentkou Zuzanou Augustovou z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, která je matkou jedné ze studentek. Natáčeli spolu den poté, co se ve škole sešla rada rodičů se zástupci gymnázia a zřizovatele.
Proč vám výměna ředitele vadí?
Mně i jiným rodičům vadil zejména ten způsob, to načasování v době pandemie a to odvolání na hodinu. Po 17 letech a i včera na té schůzi a při jednání se zástupci arcibiskupství to vyznívalo trošku absurdně. Pan Mašek, bývalý ředitel, přítomen být nemohl nebo nebyl jistě ani přizván. Celá ta debata se zvrhla v uvozovkách v takovou drbárnu o tom, co udělal špatně, jak ztratil důvěru, jak manažersky selhal a celé to znělo, že za všechno může Mašek a jakoby se hovořilo o bývalém řediteli nějaké školy, která je v totálním rozkladu a úpadku, ale ono se hovoří o řediteli bývalém školy, která je na vrcholu, je jedním ze tří nejúspěšnějších gymnázií naší republiky. A už v tomto kontextu mi to přijde naprosto absurdní a zejména teda ten způsob odvolání a jeho načasování mi opravdu nepřišel legitimní ve chvíli, kdy ředitel napsal nejprve dva maily rodičům, kde je čistě informativní, kde jim sdělil, že pan Balík, zástupce arcibiskupství, plánuje jaksi konkurs, že chtěl ten konkurs načasovat na pololetí příštího roku. Pan Mašek mu doporučil, ať to radši udělá dříve, čili nabídl vlastní odchod o půl roku dříve s tím, že na začátku roku by to bylo jaksi praktičtější od začátku roku nový ředitel a tak dále. A po těchto dvou mailech napsal, tedy si dovolil v uvozovkách napsat rodičům jeden mail, kde celou situaci tedy vysvětloval ze svého hlediska s tím, že má dojem, že nejde o konkurs a výměnu ředitele jako takovou, ale o odvolání jeho osoby. A podle mého názoru měl naprosté právo na toto sdělení vlastního stanoviska.
Jan Balík zmiňoval jako manažerské pochybení bývalého ředitele Maška loňský spor ohledně budovy gymnázia, tedy spor školy s vlastníky budovy školskými sestrami. Také rodiče to vnímají jako nějaké pochybení ředitele, případně vidíte nějaké jiné důvody jako rodič k nespokojenosti?
To jednání proběhlo už před rokem a půl. Včera jsem tedy vyslechla na té schůzi, že ano, že někteří členové nebo členky rady rodičů to považují za pochybení. Sestry tehdy nespochybňují jejich rozhodnutí, ale náhle, jak si chtěli navýšit nájem asi z milionu za rok na 5 milionů, škola na to neměla. A odehrávalo se to v době, kdy také zákonem byly navýšeny platy učitelů, na což škola také neměla peníze. A tehdy jsem byla na nějaké hromadné schůzi, kde bylo řečeno, všech rodičů, kde bylo řečeno, že před tím rokem a půl arcibiskupství přispívalo 40 tisíc ročně na celé gymnázium. Nevím už přesně kdo, jestli učitelé, ředitel a tak dál psali na arcibiskupství, tuhle informaci mám od svojí dcery jako studentky, žádali o navýšení příspěvku, aby mohli dle zákona zvýšit platy svých učitelů a bylo jim tehdy odpovězeno, že školství nepatří k prioritám arcibiskupství. Poté tedy došlo k jistému navýšení těch příspěvků. To, co arcibiskupství dnes vytýká řediteli, že ve chvíli, kdy vždy se snažili diplomaticky se sestrami jednat. Bylo tam řečeno, že na obou stranách nebo na všech stranách byly silné emoce, takže ve chvíli, kdy už diplomaticky byla ta dohoda vyjednaná, takže pan ředitel Mašek odmítl, nevím, nějakou omluvu nebo dohodu se sestrami, už si to přesně nevybavuji, a že tím málem celé to jednání padlo. Klidně tomu věřím, že to takhle probíhalo, vůbec netvrdím, že to bylo šťastné ze strany pana bývalého ředitele, ale jak si házet všechno jenom na něj a říkat tomu ztráta důvěry, manažerské selhání, mi přijde opravdu strašně jednostranné, a zejména ve chvíli, kdy on se teda nemůže už bránit a je bývalý ředitel. A nechápu, když to bylo takové manažerské selhání, proč tedy k tomu odvolání nedošlo před rokem a půl a proč k němu na hodinu dochází v době pandemie a ještě tedy v době distančního studia a těsně před maturitami.
Říká Zuzana Augustová, matka jednoho ze studentů Pražského arcibiskupského gymnázia. Česko-německý fond budoucnosti se rozhodl poskytnout mimořádnou finanční podporu českým přeživším holokaustu a nacismu, kteří jsou obzvlášť ohroženi koronavirovou pandemií. Na pomoc vyčlenil 1 200 000 korun. Jak konkrétně budou tyto finance využity? To zjišťovala pro Vertikálu Jana Šustová.
Česko-německý fond budoucnosti se zasazuje o porozumění mezi Čechy a Němci a během pandemie koronaviru se rozhodlo podpořit občany, kteří přežili nacistickou perzekuci a dnes jsou nositeli vzájemného smíření. Slovo má ředitel fondu Tomáš Jelínek.
Bylo nám jasné, že je to naprosto výjimečná situace a že právě tato skupina je vzhledem ke svému věku, ale i v důsledku těch útrap, které si mládí prožili, velmi ohroženou skupinou, a proto nám bylo vlastně jasné, že jeden z prvních kroků musí směřovat tímto směrem.
Největší část finančních prostředků získá domov sociální péče Hagibor, který provozuje židovská obec v Praze. A jak říká její předseda František Báňaj, financování této služby pro seniory přišlo v době pandemie o svůj zásadní zdroj.
V podstatě veškeré sociální služby židovské obce, to znamená, to je Hagibor, to je domácí péče, to jsou sociální služby, tak to je vlastně financované z turistického ruchu, přímo nebo nepřímo. Jednak je to nájemné z židovského muzea, pak jsou to, je to vstupné do staronové synagogy, ale nepřímo jsou to i přínosy z komerčních nemovitostí, které jsou pronajaté luxusním obchodům nebo hotelům. Prostě bez těch turistů ani luxusní obchod v podstatě nemůže přežít a hotely ty už vůbec ne.
Průměrný věk obyvatel domova Hagibor přesahuje 93 let.
Hagibor má teď kolem 55 klientů, právě v rámci úsporných opatření chceme se vrátit, aby tam bylo zase v rámci těch registrovaných služeb, aby zase bylo 60 nebo 62, to znamená, že místo jednolůžkových pokojů tam třeba někde bude zase muset být dvoulůžkový pokoj. Šetřit budeme muset dvojím způsobem, buď se dá šetřit, nebo nějakým způsobem se snažit, aby ty platby byly o něco vyšší. A je fakt, že nám, že i stát, i dotace jsou v každém případě vyšší, ale při velkosti toho Hagiboru to zcela jistě nestačí. Je to v jistém smyslu luxusní a velice kvalitní zařízení.
Domov sociální péče Hagibor získá od fondu budoucnosti 800 000 korun.
Budeme v tom čerpat další období, když si velice snadno si představíte, že zhruba na ruční náklad na jednu pečovatelku, já nevím, je 600 000, tak z toho si odvodíte, že je to jenom malá část, ale velice významná. Je to strašně důležitá pomoc, my jsme strašně rádi, my jsme dostali i jiné dary v tomto období od soukromých i institucionálních dárců, což nám trošičku pomohlo, zejména v tom období, kdy ještě nejenom, že jsme museli platit ty standardní náklady, ale vlastně byly tam zvýšené náklady kvůli té epidemii, protože museli jste platit bonusy, příplatky, speciální služby, ochranné prostředky, takže ty náklady se v první okamžiku vlastně zvýšily.
Fond budoucnosti také podpoří částkou 200 000 korun 7 židovských obcí z různých regionů Česka. Pomoc bude koordinovat nadační fond obětem holokaustu v čele s ředitelkou Martou Malou.
My jsme se stali koordinátorem mimořádné pomoci, kterou jsme získali od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 200 000 korun, a ty prostředky budou využity především na ochranné pomůcky a hygienické pomůcky, na vitamíny a potravinové doplňky pro přeživší holokaustu, a tu pomoc naleznou přeživší v Brně, Karlových Varech, Liberci, Plzni, Olomouci, Ostravě a Teplicích.
projektu je zahrnuto 170 přeživších holokaustu.
To jsou ti, kteří žijí ve svých domovech, o které vlastně pečují sociální pracovníci těch židovských obcích, tak jak jsem je jmenovala.
Dobu karantény zvládali přeživší následovně.
Ze začátku, když jsme s nimi samými přímo hovořili, tak nás naopak doplňovali optimismem a takovou vírou a vůlí, že to prostě zvládneme, že to přežijeme, přežili mnohem horší věci, takže naopak té první vlně to bylo velmi pozbudivý, ale posléze asi po tom měsíci zhruba té karantény, tak přeci jenom ta sociální izolace se ukazovala jako výrazná a tak i sami my jsme se snažili a myslím, že všichni v těch regionech a sociální pracovníci jít tomu naproti a zejména aspoň telefonickým kontaktem pozbuzovat i je.
Dalších 200 tisíc korun obdrží nově vzniklé Centrum pomoci paměti národa, zřízené organizací Postbellum. To prostřednictvím široké sítě dobrovolníků ve všech regionech Česka nabízí individuální pomoc, včetně psychosociálního poradenství. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
A stále je s vámi také Vertikála. Centrum pravoslavného mnišství Svatá hora Athos se otevírá veřejnosti a dokonce i ženám. Přitom nijak nedochází k porušení dávného pravidla, které vstup poutníků i turistů do Mnišské republiky omezuje. Zprovoznila se totiž internetová stránka, která nabízí virtuální prohlídku všech řeckých athoských klášterů. A to je téma pro redaktora Dana Mrázka. Dobrý den.
Hezký den.
Dané, proč se autoři stránek rozhodli Svatou horu Athos virtuálně zpřístupnit?
Mohlo by se zdát, že je to jeden z dalších projektů, který vznikl v důsledku pandemie koronaviru, ale v tomto případě tomu tak není. Jedna řecká firma na vytvoření virtuální prohlídky pracovala 3 roky. Jedná se o opravdu průlomový projekt. Mniši na Svaté hoře nejen, že výrazně omezují fyzický vstup na poloostrov, ale jednoduché to zpravidla nemají ani novináři nebo filmaři, kteří by atmosféru Athosu chtěli zprostředkovat svým čtenářům nebo divákům. Tento projekt ale podporu mnichů získal. Jeho autoři ho vytvořili z misijních důvodů. Oceňuje to pravoslavný kněz a teolog docent Václav Ježek z Pravoslavného teologického institutu.
Když někdo nemůže z nějakého důvodu cestovat, někdo je postižený, někdo má problémy ekonomické a milion dalších věcí, které nás můžou napadnout, tak ta virtuální realita je velmi dobrá, aspoň co se týká toho Athosu, protože dokáže ukázat na duchovní tradici, která jinak by těmto lidem nebyla přístupná. V tomto smyslu je to velice pozitivní, aby člověk měl přístup k něčemu, co ho může inspirovat v té situaci, které se nachází.
No a samozřejmě tuto možnost můžou využít i ženy, kterým se vstup na mnišské území zapovídá už 1000 let.
A jak virtuální prohlídka vypadá a co všechno při ní můžeme vidět?
Virtuální prohlídka je přístupná na adrese mountathos360.com, tedy anglicky hora Athos 360, všechno psáno dohromady. Tam si vybereme jazyk. K dispozici jsou řečtina, ruština a samozřejmě angličtina. A pak už si jen zvolíme, který z 20 athonských klášterů chceme navštívit. Brzy by se měly virtuálně zpřístupnit i některé poustevny. Z klášterů uvidíme dvory, zahrady a většinou i interiéry chrámů. K tomu si můžeme přečíst krátký text o historii toho kterého kláštera. Je ale pravda, že je vidět, že se jedná o čerstvě vytvořený projekt, který bude potřeba ještě poupravit. Na některých prohlížečích například nefunguje zobrazení na celou obrazovku a prohlídka také probíhá vždycky jenom z jednoho místa. Nedá se tedy klášterem vyloženě procházet a navíc nefunguje ani lupa. Autoři projektu ale slibují, že se na prohlídce bude dál pracovat. Přístup na stránky je zdarma, ale pokud někdo chce, může podpořit charitativní projekty Řecké pravoslavné církve a africké misie.
Mluvíme o tom, že vstup na Athos je silně omezený. Kdo se na něj může podívat?
Přednost mají pravoslavní poutníci, ale o povolení ke vstupu můžou požádat i lidé jiných vyznání a dokonce i nevěřící. Maximálně může na Athos přijít každý den 100 pravoslavných a 10 nepravoslavných. Celkově je to tedy 40 tisíc návštěvníků ročně. Důvod toho omezení je ten, že celý Athos je něco jako jeden velký klášter. Na celém území se dodržuje přísná duchovní atmosféra, která je pro Athos typická a bez které by nebyl takovým, jakým je. A protože se jedná o mužské kláštery, můžou Athos navštívit jenom muži, stejně jako je tomu v případě každého jiného mužského kláštera. Athos je jakási zahrada klidu, což podle Václava Ježka cítí snad každý, kdo na Athos přicestuje.
Kdysi jeden starec říkal na Athose, že k nám přichází tisíce poutníků a vždycky, když přijdou, jsou tak silně inspirovány duchem modlitby, harmonie, která vyplývá se vztahem k Bohu, že si říkají, kde jsem doteď byl, v jakém světě jsem to žil.
Říká se, že Athos je místem, kde dosud žije dávná Byzanc. Je to místo s nespočtem cenných památek, které se do dnešních dní uchovaly právě díky tomu hodně specifickému způsobu života, který na Athose panuje. Samozřejmě, v plnosti se tato hluboká atmosféra pomocí virtuální reality zprostředkovat nedá a podle Václava Ježka by bylo dokonce velmi nebezpečné, kdybychom se spokojili jenom s virtuálním poutnictvím. Pokud ale nikdo jinou možnost nemá, nová virtuální prohlídka je pro něj prospěšným nástrojem.
Uzavírá redaktor Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Stále ještě posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála a teď zdravím opět ve studiu Adama Šindeláře. Dobrý den.
Hezký den.
Sněmovna ve středu zvolila do Rady České televize spolu s novinářem Pavlem Matochou a moderátorem Lubošem Xaverem Veselým také ekonomku Hanu Lipovskou. Tu nominovala Česká biskupská konference. My už jsme se tomuto tématu ve Vertikále několikrát věnovali. Její nominace vzbudila rozporuplné reakce. Jaké jsou tedy reakce na její jmenování?
Také rozporuplné. Ostatně jako na celé výsledky volby do rady, které část sněmovní opozice označila za ohrožení nezávislosti České televize. Co se týká konkrétně Hany Lipovské, tak k jejímu zvolení gratuloval Dominik Duka, který na svém Facebooku označil její kritiky za křiklouny. Z nových radních České televize se na sociálních sítích radoval také Tomio Okamura. Naopak například Miroslav Kalousek volbu Lipovské kritizoval kvůli jejímu dřívějšímu výroku, že nerozumí smyslu veřejnoprávních médií. A Dominiku Dukovi vzkázal, že kvůli němu přemýšlí o vystoupení z katolické církve. A volba Lipovské znepokojila i Tomáše Halíka, mimo jiné kvůli jejímu úzkému spojení s Janou Bobošíkovou, komunistickou kandidátkou na prezidenta. Stydím se za to, že tuto osobu pomohli do rady dosadit jisté církevní kruhy, napsal doslova Halík.
Česká církev ale zdaleka neřešila tento týden jenom volbu do rady České televize, ale taky postupné uvolňování omezení kvůli pandemii COVID-19.
Je to tak, a tak organizátoři svatého Václavské pouti ve Staré Boleslavi potvrdili, že i letošní ročník se na konci září uskuteční, i když lidé musí počítat s možnými omezeními. V úterý se na konání pouti dohodl starosta Brandýsa Vlastimil Picek a kardinál Dominik Duka.
Ale ještě bližší velkou akcí je tradiční noc kostelů.
Ano, i ta bude, a to už 12. června. Připravují se na ní kostely po celé republice. Třeba v pražské arcidiecézi přivítá návštěvníky přes 200 otevřených kostelů, kaplí a modliteben. I když i tady musí být přizpůsobena situace tomu současnému stavu. U vchodu do každého kostela a nebo sboru bude tak připravena dezinfekce rukou a bude možné navštívit řadu míst také virtuálně díky streamování některých programů.
Uvolnění už zaznamenal i Vatikán. Na svatopetrské náměstí se minulou neděli po 3 měsících vrátili věřící.
Několik desítek jich přišlo, aby si poslechli tradiční nedělní promluvu papeže Františka. Před koronavirovou krizí se tu ovšem scházeli každou neděli desítky tisíc lidí. Po uzavření veškerých veřejných institucí kvůli prevenci před pandemií se začíná k normálnímu provozu vracet také Vatikánská knihovna a archivy. Badatelé se ale budou muset předem objednávat po internetu a řídit se zvláštními hygienickými normami.
Na druhou stranu epidemii koronaviru vzali některé náboženské skupiny jako příležitost k prohlubování vztahů.
Například luteránský kostel v Berlíně otevřel dveře muslimům, kteří se kvůli koronavirovým restrikcím nevešli do mešity. Německo od 4. května opět umožnilo vykonávat náboženské obřady, ale pod podmínkou, že věřící mezi sebou musí udržovat minimálně 1,5 metru rozestupy. A v důsledku toho se do tamní mešity vejde jen pouhý zlomek lidí.
Uzavírá Adam Šindelář, který přišel se souhrnem toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne. Díky.
Rádo se stalo, naslyšenou.
A první část Vertikály už je ve svém finále. Před námi ještě publicistická část a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
Pandemie koronaviru ukázala zranitelnost globálního světa, ale také sílu lidské solidarity, význam technického pokroku a vědeckého výzkumu a rehabilitovala pojmy, kterým jsme se dříve spíše vyhýbali, třeba hrdinství, zodpovědnost, pokora, úcta k lidskému životu, víra, láska a naděje. S počátkem tohoto týdne přišlo po náročných 2 měsících rozvolnění celé řady opatření. Nikdo nemůže s určitostí říci, zda je to vítězství nad koronavirem, či zda se jedná o křehké příměří. Můžeme se ale pořádně nadechnout bez roušky a udělat malou bilanci. Dobrý poslech debaty Vertikály přeje Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy v debatě Vertikály je na telefonu profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie, farář akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a pedagog, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, děkuji za váš čas, vítejte.
Pěkně zdravím vás a vás ve studiu a všichni posluchače.
No a ve studiu Českého rozhlasu je profesor Pavel Hošek, teolog, religionista a pedagog, profesor na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Vám děkuji též za váš čas. Vítejte.
Já pěkně zdravím. Dobrý den.
Některé hlasy říkají, že žádná společnost blahobytu takovéto výzvě, mám na mysli koronavirovou krizi, nečelila, že svět se hodně změní. Jiné hlasy zase říkají, nic se nezmění, vše se vrátí do starých kolejí. Moje otázka zní, co by se mělo změnit, abychom mohli mluvit alespoň o nějakém bonusu té přestálé, nechci říkat hrůzy, ale při nejmenším trápení a zátěže. V čem byly ty staré koleje špatné? Já myslím, dáme přednost hostovi na telefonu, aby se necítil odstrčený, pane profesore Halíku.
Dobře, já si myslím, že je celá řada témat, která jsou s tím spojená. Jednak to, že jsme žili pod diktátem stále více a rychleji v takové hektice. A že nám vlastně ten koronavirus ukázal taky důležitost toho se zastavit, zamyslet se. Za druhé, že je to spojeno s tím tématem globalizace. To je proces, který prostě bude pokračovat. A vidíme, že bude mít jak své velké výhody, ale také svá nebezpečí. A tak samozřejmě je třeba zvážit, do jaké míry, a o tom asi budeme mluvit ještě později, čelit takovým těm pokusům zastavit ten proces globalizace a vrátit se k nejrůznějším hranicím a fundamentalismu a tak dále. Pak myslím, že to, co ovládalo naší civilizaci, byla víra v pokrok. Taková jistota, že všechno máme pod kontrolou. A teď se ukázalo, že ne. A že pravděpodobně se různé děsivé věci budou opakovat. Nejenom ty nákazy, ale samozřejmě i takové ty duchovní nákazy. Takže asi budeme čelit v našem světě katastrofám. A to samozřejmě budí strach. A zároveň s tím tedy veliké téma, jak zpracovat strach. Pak je další otázka politický aspekt, ta role totalitních režimů. My jsme viděli, že třeba v té oblasti informací ty totalitní režimy Čína vlastně zakázala nebo blokovala ty informace o počátku toho koronaviru a to mělo samozřejmě tragické následky. Dneska Rusko také nedává zřejmě pravdivé informace a navíc jak se rozpoutalo obrovsky takovou vlnu nejrůznějších fake news a vidíme prostě i tu velkou aroganci těch dvou režimů ruského a čínského vůči naší republice. No a poslední, myslím, taková ta nevyváženost té technické civilizace. V Číně prostě vyrůstaly ohromné mrakodrapy a technické zázraky. Ve stínu těch mrakodrapů se prodávaly netopíři na trhu. A prostě tahle ta nevyrovnanost také byla jednou z příčin téhle katastrofy.
Pane profesore Hošku, jak to vidíte vy, jaké aspekty vnímáte jako dominující tady v tom?
Já bych doplnil možná tu zkušenost s nutným zastavením se z toho běžného stereotypu a spěchu, protože mnozí z nás dostali příležitost nějak přeskládat priority, prostě se stišit, zastavit, možná znovu položit otázku, jestli to, co děláme, je tak důležité, abychom tomu věnovali většinu pozornosti. Ta nouzová opatření vlastně vedla mnohé z nás k tomu, abychom hledali nějaké nové podoby vztahů s našimi blízkými, se kterými sdílíme domácnost, a celkově si myslím, že to zastavení, které nás většinou ze začátku vykolejilo, ale potom mnozí začali hledat způsoby, jak s tím tvořivě naložit, to znamená, někteří začali hodně číst knížky, na které dlouho nebyl čas, kteří začali trávit víc času se svými dětmi, na které taky neměli třeba tolik času, jak by si přáli. Mně to připadá, že to je podobné, jako když mladý sportovec, který žije z tréninku na trénink a je nějakým způsobem jaksi plně zaměstnán tím svým sportem, si najednou zlomí nohu a je na 2 týdny v nemocnici a dostane možná poprvé v životě příležitost opravdu do hloubky přemýšlet o tom, jestli ten život, který žije a ze kterého jako na chvíli vypadl, opravdu staví na pevném základě. Tohle je podle mě vlastně ohromná příležitost, kterou pochopitelně můžeme promarnit, ale můžeme ji taky tvořivě využít.
Jak si to tvořivé využití představujete mimochodem?
Já mám úplně konkrétní zkušenost se způsobem trávení času se svými dcerami, protože moje dcery nechodí do školy a já, protože jsem učitel, tak taky jsem nechodil do školy dlouho. A vlastně způsob, který jsme museli nějak vynalézavě objevit společně, procházky do přírody, poznávání rostlin a další záležitosti, které jsme tak dlouho plánovali, ale vlastně odkládali, nikdy jsme se k ním nedopracovali, a najednou nešlo nic jiného dělat. A my jsme se ohromně posunuli, jak teda v četbě, tak v objevování krás přírody, tak v tom, jak si o tom spolu jako rodinní příslušníci povídáme. Tohle je samozřejmě jedna z možností. Vedle toho je celá řada dalších, které člověk objevuje až teprve díky tomu, že najednou spoustu věcí nemůže, nebo spoustu věcí najednou nelze uskutečňovat, a tím pádem se otvírá jakýsi prostor ticha, který je příležitostí sestoupit do těch hlubších vrstev. Tak bych to viděl.
Pane profesore Halíku, vy jste také psycholog. Myslíte si, že ty dobré bonusy, ty bonusy tady toho pozastavení se, toho zbrždění té velké rychlosti v rodinách, ve vztazích a tak dále, že to potom půjde aplikovat do života nebo podržet si to v tom životě, až se to zase rozjede tou standardní rychlostí všechno?
Já se obávám, že příliš ne. Tohle je zkušenost, kterou máme, jak citoval, nebo vzpomínal, když člověk leží se zlomenou nohou, nebo když má jakoukoliv nemoc, tak často zakouší vlastně život docela jinak a vidí jiné priority. A často má velmi dobrá předsevzetí, ale až se život vrátí k normálu, tak zpravidla na ta předsevzetí zapomene. Já se obávám, že většina lidí se bude chtít zase vecpan do toho, co tady bylo předtím. Otázka je, jestli tady bude to, co tady bylo předtím, jestli opravdu se ta civilizace po té ekonomické, sociální, politické stránce do určité míry nezmění. No a potom si myslím, že i když ta většina se bude snažit teda se přizpůsobit a zase se vrátit, tak část lidí, a to většinou bývá menšina, přece jenom bude o těch věcech hlouběji přemýšlet a možná vytvoří jádro, z kterého budou vycházet nějaké nové inspirace.
Pan profesor Hošek, jak zmínil, je otec několika ratolestí, tak tady nám nastínil jejich rodinný život. Vy jste zase typický single, ale zároveň velice zvyklý na společenské kontakty. Bylo to pro vás těžké to přestálé období nějak toto žít?
Ne, v tomhle smyslu ne, ten můj život se moc nezměnil. Já mám život rozdělený vlastně do dvou takových období. období těch 10 měsíců akademického roku a potom ty 2 měsíce těch vysokoškolských prázdnin, v těch se snažím hledat izolaci, ticho, psát, přemýšlet, ale v těch 10 měsících, tak pokud jsem v republice a nepřenáším někde v zahraničí, tak ten můj život vypadá dost podobně, to znamená, že od rána do večera sedím za psacím stolem a vyřizuju různé věci, píšu, studuju, ale jenom několikrát za týden to změním, když jdu přednášet na fakultu, nebo když jdu sloužit do kostela, nebo jdu na nějakou jinou přednášku, kterou mám. A teďka prostě tyhle ty aktivity mimo domov jsem z velké části dělal online, takže tam se ušetřil malinko času, ale zase to chce někdy i větší přípravu. Takže zásadně to, že jsem naprostou většinu času od rána do pozdní noci seděl za stolem, za počítačem, psal, tak na to jsem zvyklý a to prostě pokračovalo.
To je inspirace k tomu, že když je ten čas strukturovaný a naplněný, tak to není čas zmarněný, když se nemůže chodit někam do zaměstnání a mezi lidi, že ano. To je jenom na okraj. Vy jste tady zmínil, že jedno z témat, které s tímto souvisí, je jak zpracovat strach. Já se vás obou zeptám tady na tu výsostně lidskou věc. Prosím o upřímnost, je-li to možné. Zdali jste měli strach a jak jste se s tím, jak si popasovali, pane profesore Hošku?
Já se přiznám, že jsem strach nezakoušel, až jsem skoro měl pocit viny, že bych možná měl mít větší míru obav, než jsem fakticky měl. Zodpovědně jsem dodržoval všechna ta jaksi pravidla a ty předpisy, dosud je dodržuju a to znamená to, že jsem jaksi nepodléhal nějaké panice, se neprojevilo v nějaké neposlušnosti, ale musím říct, že spíš když jsem sledoval pozorně ve sdělovacích prostředcích informace tedy o koronaviru a o tom, co se to vlastně kolem nás děje a jaká ta nebezpečí jsou, tak se mi nedařilo nějak v sobě nahmátnout nějakou silnou emocionální odezvu, myslím zápornou. Já jsem spíš, musím říct, měl vlastně velkou radost, když jsem viděl ty spontánní projevy sounáležitosti a ty jaksi dobrovolnické akce šití roušek, a vlastně mi to dělalo ohromnou radost. Zároveň jsem tak jako každý rok velmi silně prožíval to krásné jaro, které prostě jaksi rozehrálo ty zázraky přírody všude kolem. A nějak jsem si musel vždycky znovu připomenout, že vlastně zároveň čelíme té situaci způsobené tedy koronavirem. Na druhou stranu ale pro mě bylo důležité taky se učit velkorysosti a empatii vůči lidem, kteří strach měli a chovali se někdy vlastně i trošičku bezohledně, nebo ten jejich strach se trochu přetavoval třeba v hněv vůči těm, kdo nebyli tak přísní v dodržování těch pravidel, a myslím si, že to vlastně byla i taková velká škola toho, jak se my lidé potýkáme s pocity strachu a jak s nimi nakládáme, protože strach bolí, to je prostě určitý druh trýzně a docela často se v nás překlopí v hněv, že hledáme bez děky někoho, kdo by pro nás symbolizoval teda ten zdroj té bolesti, kterou zakoušíme. Myslím si, že v tomhle i ta současná situace je takovým dobrým cvičením, abychom se teda učili s obavami nějak nakládat, pokud možno ohleduplně vůči druhým lidem. Sám jsem žádným panickým stavům nepropadal. Na druhou stranu to, co nějak mi běží hlavou ohledně strachu a potýkání se tady s tím duševním rozpoložením, se zdaleka netýká jenom koronaviru a platí pro všechny strachy.
Pane profesore Halíku.
Já jsem taky necítil nějakou paniku nebo nějaký strach o sebe. Když bych měl jít hodně jaksi poctivě do hloubky, tak samozřejmě se tam občas objevilo to, no ano, jsem senior, můžu tady se nakazit, můžu umřít a co si pořádám, ty chudáci, kteří mají nějak dát do pořádku teďka můj archiv, rukopisy, knížky, kdo za mě převezme ty či ony úkoly, tak tohle to mě samozřejmě napadalo. Pak taky určitá úzkost o život některých lidí, kteří jsou mě velmi blízcí a kteří buď mají určité problémy s imunitou, nebo jsou taky zeslápí věkem. Jinak samozřejmě na mě doléhala taková celková atmosféra, ta starost o svět, co to se světem udělá. Z začátku víc než strach, to byl takový zvláštní pocit, že jsme se ocitli ve snad nějakém hororovém filmu. Já vždycky ráno, když jsem se probudil a teďka jsem si uvědomil, no tak teďka já teda dneska nejdu na fakultu, nejdu do kostela a okolo prostě umírají lidi, je tady pandémie, tak ta první chvíle po probuzení byla, že jsem se z toho mého krásného předchozího snu dostal do nějakého hororového snu a že se z něj musím rychle probudit. A pak jsem si teprve uvědomil, on to není sen, prostě my jsme součástí takového velkého sci-fi hororového příběhu, kdy to žíváme všichni. Takže na to jsem si musel nějakou dobu zvykat.
Ano. Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou profesoři Pavel Hošek a Tomáš Halík.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pánové, pozorujete, že by došlo k určitému třeba přeskupení nebo přesunům na žebříčku hodnot, že něco, co bylo považováno opravdu jako za top hodnoty, najednou jaksi ztratilo na významu a kreditu se najednou dostává dříve nenápadným záležitostem typu drobná vzájemná pomoc sousedská nebo fakt, že někdo je ochoten s někým mluvit nebo že povýšili v očích veřejnosti takové ty v uvozovkách samozřejmé profese typu pečovatelky, zdravotní sestry a tak dále, o kterých nebyli lidé zvyklí nějak zvlášť přemýšlet. Pozorujete toto? Pane profesore Halíku, já jsem zapomněla, že vás mám vyvolávat, když se nevidím.
Já vidím takový ten, to, co se zmínila, takové to anonymní hrdinství těch lidí, na které není vidět. Že bylo vidět na vládu, bylo vidět určité vekotání některých lidí, kteří byli stále na obrazovce, ale oproti tomu, jak strašně dobře fungovala ta občanská společnost v těch různých městech a skutečně to hrdinství těch lidí, kteří se starali jednak tedy ve zdravotnictví, ale jednak i těch službách o to, aby tu situaci zvládli. Takže já jsem nebyl příliš jaksi okouzlen tím, co předváděly ty vládní orgány, i když jsem se snažil se zdržet kritiky, protože jsem si říkal, no, mají toho tak říkají plné kecky a nechtěl bych být teďka v jejich situaci, ale ti, kdo myslím obstáli, byla ta prostě ta občanská společnost. Jistě se ukázalo to, co v menším zakoušíme vždycky, když jsme nemocní, když máme třeba obyčejnou chřipku a 14 dní musíme ležet v posteli, tak najednou zjistíme, že některé věci, o kterých jsme si mysleli, že se bez nich nemůžeme obejít, nějaká pravidelná schůzka s přáteli, no tak dobře, obejdeme se bez toho, nemusí to být. A naopak, třeba to, že máme doma něco mělého, hezkého, že nám někdo zavolá, tak dostane daleko větší důležitost pro nás. Takže takové to přeskupení priorit, to bývá v čase nemoci, no a když je to takhle vážná nemoc, takhle globální nemoc, tak je to o to silnější.
Pane profesore Hošku.
Já velmi souhlasím a doplnil bych jenom to, co konec konců asi opravdu nemůžeme vytýkat vládě, že prostě na koronavirus nebyl připravený nikdo a suverénně tu situaci nemohl zvládnout nikdo. Na druhou stranu ty pokyny, které přicházely tedy z nejvyšších politických míst, byly někdy trošičku matoucí a nebylo úplně zřejmé, jak je uvést praxi a v téhle situaci jistého chaosu se právě podle mě velmi osvědčila ta obyčejná mezilidská komunitní spolupráce a sounáležitost. Prostě určitá obroda, nebo alespoň zárodek jakési obrody společnosti z dola, tedy na té komunální a občanské úrovni, si myslím, že opravdu jakési její stopy bylo možné spatřit. A v tom bych viděl i naději do budoucna, protože tady došlo k navázání určitých vztahů, tady se určité věci velmi povedly a mnohá srdce byla potěšena a povzbuzena, a to si myslím, že je trvalá hodnota, že to jako nevyvane spolu s nouzovými opatřeními. A viděl bych v tom tedy naději na jakousi obrodu, konec konců čeká nás, co se týče i jaksi politického dění, důležité období, nějaké volby, uvidíme, jak to bude na podzim, každopádně v roce 2021, a já bych s nadějí vyhlížel tedy jakési zúročení tady toho období, kdy jsme vlastně všichni byli nějakým způsobem vysunuti z té normální, běžné, zaběhané rutiny a dostali příležitost nějak přeskládat priority, že by to mohlo opravdu prostě vyústit v jakýsi obrodný pohyb ve společnosti.
Jak známo, profesor Halík je katolický kněz, vy jste kazatel církve bratrské, že ano?
Ano.
Řekněte mi, jak moc zahýbala ta koronakrize s církvemi? Jaké zkoušce byly v tomto období podrobeni faráři a kazatele? Dáme slovo panu profesoru Halíkovi zatím.
Bylo strašně zajímavé, jak se církve přestěhovaly do toho kyberprostoru, na ty sociální sítě, kde i někteří starší kněží, kteří zpravidla asi nejsou příliš spojováni s nějakými moderními technickými vynálezy, okamžitě se zapojili do toho vysílání bohoslužeb online a tak dále. Ten kyberprostor byl téměř přeplněný náboženskými tématy, ale lidé to velice většinou pozitivně přijímali. A třeba ty přenosy těch bohoslužeb a kázání měly obrovskou poslechovost. Jedna věc, kterou já jsem kritizoval, byly ty přenosy mše v televizi. Já si myslím, že je třeba tady rozlišit, že jsou některé věci, které jsou přenositelné. No to jsou data, to jsou informace. Samozřejmě i církev pracuje s informacemi a s daty. Kázání, katecheze, výuka. To všechno je možné, ale pak je to slavení Eucharistie, mše. A to si myslím, že je něco, co je natolik intimního, že prostě nelze slavit přes televizi. A tady jsem hodně kritizoval to, že lidé, kteří si říkali, no tak, co mě dělá křesťanem? No především to, že chodím neděli do kostela, teď teda nemůžu do toho kostela, tak já si sednu do fotelu a pustím si to v televizi. A že to byl takový konzumní přístup vlastně k tomu.
Já si myslím, že některé věci, které patří k životu společenství církve, prostředkovat přes obrazovku nejde. Na druhou stranu, protože v téhle naší společnosti stále nějak hledáme slova prohledající, abych zacitoval klasika, tak ten český člověk, který leckdy do kostela nezabloudí, nebo prostě není to něco, co by pro něj bylo snadné, tak právě kázání nebo biblické zamyšlení nebo nějaké vlastně na internetu dohledatelné meditace, inspirované Biblí nebo vírou, láskou a nadějí, můžou být pro něj vlastně ohromně přístupným otevřením některých duchovních otázek. A když se dívám tedy na tu poslechovost, na tu sledovanost, na to, že řadu těch kázání opravdu tedy poslechne mnohem víc lidí, než by bývalo bylo, přišlo do kostela mimo koronavirovou situaci, tak si myslím, že tady k té příslovečné plachosti českého člověka ve vztahu tedy ke kostelnímu typu bohoslužby vlastně ta koronavirová situace najednou vytvořila takovou novou příležitost, aby z té bohaté nabídky, která se najednou na internetu objevila, opravdu mohl podle vlastního uvážení prostě vzít a zkusit to, co ho nějakým způsobem oslovuje. Ta situace způsobená koronavirem pomohla trošičku smířit církev s 21. stoletím také v tom, že mnozí faráři, kteří nebyli zvyklí pracovat s těmito prostředky komunikace, takže najednou byli trošičku jaksi postrčeni tou situací, že bylo třeba je obsloužit, že bylo třeba jim něco nabídnout, používat Skype nebo vytvářet ta videa na YouTube bylo nutné, protože to byl jediný možný způsob, jak vůbec něco nabídnout. A to si myslím, že je dobré.
Tak tedy, vážení posluchači, svůj pohled na přestálé období koronavirové a na naši současnost a částečně i do budoucna nám teď řekli v této debatě Vertikály profesor Tomáš Halík. Pane profesore, děkuji vám za váš čas a někdy zase nashledanou.
Díky.
A tady ve studiu na Vinohradech byl profesor Pavel Hošek. I vám děkuji za váš čas. Nashledanou.
Taky děkuji za pozvání a nashledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.